ในสหรัฐจำนวนคนที่เสียชีวิตจากการลื่นล้มที่อายุ75ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น3เท่าตัวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543จนถึง2559โดยเพิ่มขึ้นจาก 8,613 คนเป็น 25,189 คนค่ะและทีมนักวิจัยพบว่าแนวโน้มเดียวกันนี้พบในยุโรปด้วยผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association ค่ะระบุว่าขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตั้งแต่19ปีที่แล้วจำนวนผู้สูงวัยที่เสียชีวิตหลังการลื่นล้มเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะและการศึกษานี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยในเนเธอร์แลนด์ค่ะทางด้านมาโคพาฮอผู้อำนวยการสถาบันการสูงวัยมหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดาราว1ใน3ของคนที่ลื่นล้มทุกปีเป็นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะเขาเขียนบทบรรณาธิการเกี่ยวกับหัวข้อนี้ให้กับวารสารที่ตีพิมพ์ผลการศึกษานี้เขาชี้ว่าการลื่นล้มมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้สูงวัยเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะผู้สูงวัยที่ลื่นล้มหรือหกล้มนอกจากจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่เกิดขึ้นกับศีรษะหรืออาการเลือดข้างภายในร่างกายแล้วการแตกหักของกระดูกสะโพกหัวเข่าหรือข้อเท้ายังเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆตามมาค่ะอาทิความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลงต้องเข้ารับกายภาพบำบัดและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจในระยะยาวอาตูลกาวาดีแพทย์และผู้เขียนหนังสือเรื่อง Being Mortal กล่าวกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าคนหนึ่งใน5คนที่ลื่นล้มหรือหกล้มและกระดูกสะโพกหักจะไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปค่ะในสหรัฐค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ที่บาดเจ็บจากการลื่นล้มหรือหกล้มจัดเป็นหนึ่งในค่ารักษาพยาบาลที่แพงที่สุดในเนเธอร์แลนด์สเปนออสเตรเลียและแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่มีการศึกษาเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เช่นกันพบว่าแนวโน้มของการเสียชีวิตของผู้สูงวัยหลังการลื่นล้มเพิ่มขึ้นคล้ายๆกันในช่วง19ปีที่ผ่านมาค่ะในฝรั่งเศสปัญหานี้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีการศึกษาจริงจังว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหานี้แต่บรรดาแพทย์ด้านสุขภาพผู้สูงวัยชี้ว่าอาจเป็นไปได้ที่ผู้สูงวัยในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่ไม่อยู่นิ่งเฉยเหมือนในอดีตและปัญหาโรคอ้วนที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นก็อาจมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยเพราะมีผลต่อความรุนแรงของกล้ามเนื้อค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะแม้ว่ายารักษาโรคสมัยใหม่จะมีผลดีในการบำบัดโรคเรื้อรังหลายโรคแต่กลับละเลยต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะอลิซาเบธเบิร์นส์นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคซึ่งมีส่วนร่วมในการเขียนรายงานผลการศึกษานี้กล่าวว่ายารักษาโรคบางอย่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการลื่นล้มโดยเฉพาะยาประเภทที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอาทิมีผลกระทบต่อการมองเห็นเกิดความสับสนหรือง่วงนอนค่ะจอร์จเทเลอร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงวัยแห่งโรงพยาบาลเมดสตาร์วอชิงตันกล่าวเสริมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อการลื่นล้มคือการสั่งให้ผู้ป่วยเลิกรับประทานยาที่ไม่มีความจำเป็นใช้ต่อไปค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นพบว่าหากผู้ป่วยรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์วันละ 1-5 ชนิดขึ้นไปผู้ป่วยจะมีอาการวิงเวียนและสูญเสียความสมดุลของร่างกายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จัดทำโดยเทเรซาเหลียวแอมบรอสผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยแห่ง British Columbia ซึ่งพบว่าการออกกำลังกายมีส่วนในการลดปัญหาการหกล้มหรือลื่นล้มของผู้สูงวัยค่ะการศึกษานี้ได้ทดสอบดูประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่เรียกว่า Otego Exercise ที่ผู้ป่วยฝึกที่บ้านภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดโดยเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความแข็งแรงของหัวเข่าสะโพกและข้อเท้าค่ะตลอดจนฝึกความสมดุลของการทรงตัวเช่นการเดินถอยหลังและการยืนกระต่ายขาเดียวหลังการฝึกการออกกำลังกายที่นาน6เดือนนะคะนักวิจัยพบว่าผู้เข้าฝึกมีอัตราการลื่นล้มน้อยกว่ากลุ่มควบคุมค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยเตือนว่าเพื่อยืนยันผลการทดลองนี้ยังจะต้องมีการศึกษาทดลองในคนอีกหลายครั้งเสียก่อนค่ะอย่างไรก็ตามเทเลอร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงวัยที่โรงพยาบาลเมดสตาร์วอชิงตันในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อการลดการหกล้มหรือลื่นล้มนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกดีและรักษาสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นขณะเคลื่อนไหวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน